ปฏิจจะก็น่าจะต่อที่หน้า149พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประจวบพร้อมแห่งปัจจัย3ประการการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ย่อมมีขึ้นในกรณีนี้คือแม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาไม่มีฤดูทั้งคันทัพพะก็ยังมิได้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วการก้าวลงสู่คันของสัตว์ผู้เกิดในคันก็ยังมีไม่ได้ก่อนมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดาไม่มีฤดูคันทัพพะก็ยังมิได้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะองค์ประกอบอีก2อย่างไม่ครบครบอย่างเดียวการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ก็ยังไม่มีในกรณีนี้แม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดาก็มีฤดูด้วยแต่คันทัพพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้ก่อนอยู่นั่นเองมารดาบิดาอยู่ร่วมด้วยมารดามีฤดูด้วยแต่คันทัพพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะนะการก้าวลงสู่คันนะจิตวิญญาณของสัตว์ที่จะเกิดในคันก็ยังไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดามีฤดูด้วยคันทัพพะเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วด้วยการก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ย่อมมีเพราะการประจวบพร้อมแห่งปัจจัย3ประการด้วยอาการอย่างนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะลองดูไปให้จบก่อนก็ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมบริหารซึ่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นด้วยท้องตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมคลอดซึ่งทารกนั้นโดยการอันล่วงไป9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักเลี้ยงแล้วซึ่งทารกอันเป็นผู้เกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตแห่งตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอริยวินัยสิ่งที่เรียกว่าโลหิตนั้นหมายถึงน้ำนมแห่งมารดา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเล่นอยู่ด้วยของเล่นสำหรับทารกกล่าวคือเล่นถ่ายน้อยๆเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเล่นของเล่นชื่อโมคจิกะเล่นกังหันลมน้อยๆเล่นตวงทรายด้วยใบไม้เล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเป็นผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรออยู่ทางตาด้วยรูปทั้งหลายทางหูด้วยเสียงทั้งหลายทางจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายทางลิ้นด้วยรสทั้งหลายทางกายด้วยสัมผัสทางผิวหนังทั้งหลายล้วนแต่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีภาวะเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนำมาซึ่งความรักกุมารนั้นครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วได้ยินเสียงด้วยหูแล้วรู้สึกกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องสัมผัสทางผิวหนังด้วยผิวกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรูปและเสียงเป็นต้นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมขัดเคืองในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความชังกุมารนั้นย่อมมีจิตใจด้อยด้วยคุณธรรมอยู่โดยปราศจากสติอันเข้าไปตั้งไว้ในกายด้วยย่อมไม่รู้ชัดที่ย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายด้วย กุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว สเสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆ นันทิย่อมบังเกิดขึ้นนันทิใดเป็นไปในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของกุมารนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลนี่พระสูตรนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ทีละอันเพราะฉะนั้นตรงนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าองค์ประกอบของสัตว์ในครรภ์เนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบนะก็คือบิดามารดาอยู่ร่วมกันมารดาต้องมีฤดูแล้วก็คันทัพพะต้องเข้าไปตั้งเฉพาะทีนี้คันทัพพะคืออะไรยังไม่มีใครแปลได้ในตรงนี้นะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อาตมามองว่าเป็นวิญญาณเพราะว่าถ้าคันธัพพะเป็นองค์ประกอบของรูปเหมือนกับองค์ประกอบแรกคือมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน2มารดามีฤดูและองค์ประกอบที่3ไม่มีด้านนามธรรมมันก็จะขาดองค์ประกอบของชีวิตเพราะฉะนั้นคันธัพพะเนี่ยควรจะเป็นวิญญาณซึ่งจะสอดคล้องกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายกับพระอนนท์ว่าถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แล้วเนี่ยเด็กในครรภ์จะเติบโตขึ้นได้ไหมพระอนนท์ก็บอกไม่ได้แล้วถ้าบอกว่าถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์แล้วก็แตกสลายไปเด็กในครรภ์จะเติบโตต่อได้ไหมพระอนนท์ก็บอกว่าไม่ได้แล้วถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์จนกระทั่งเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ตามแล้วแตกวิญญาณแตกสลายไปเด็กทารกนั้นจะเติบโตต่อได้ไหมพระนุนก็บอกไม่ได้ผู้เจ้าก็ยืนยันว่าถูกต้องทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นมันจะสอดคล้องกับการที่วิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์กับพระสูตรนี้อาตมาเลยพิจารณาว่าคันทัพพะนั้นก็คือวิญญาณนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ท่านพุทธทาสก็question mark ไว้ว่ายังไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรนะแต่ท่านก็แปลคร่าวๆว่าสัตว์ที่จะปฏิสนธิในครรภ์อันนี้เราก็หาคำตอบนี้จากพุทธวจนะในประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกันนะมาเป็นคำตอบนั้นดูประโยคต่อไปมารดาย่อมบริหารซึ่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นด้วยท้องตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างนะอันนี้เป็นด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักนะแล้วก็เลี้ยงทารกด้วยโลหิตแห่งตนก็คือน้ำนมแห่งมารดาต่อมากุมารนั้นอาศัยความเจริญและเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเล่นอยู่ด้วยของเล่นสำหรับทารกนะเราก็จะมีของเล่นให้กับเด็กๆทารกนะกุมารนั้นอาศัยความเจริญเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเพราะนั้นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายนะของเด็กเนี่ยก็กำลังเติบโตขึ้นมานะเจริญเติบโตสมบูรณ์เริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเป็นผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรออยู่ทางตาด้วยรูปนะเพราะนั้นเราก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทารกทั้งการเห็นการได้ยินนะกลิ่นก็ตามทางลิ้นอาหารทางสัมผัสทางกายก็ต้องนุ่มนวลดีหมดล้วนแต่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีภาวะเป็นที่ตั้งแห่งความรักนะเนี่ยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเราก็นำมาให้กับทารกกุมารนั้นครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วได้ยินเสียงด้วยหูรู้สึกกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสผิวหนังด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจย่อมกำหนัดยินดีในรูปเสียงนะอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักแล้วก็ขัดเคืองในรูปเสียงอันเป็นลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความชังเพราะนั้น ทารกก็จะพอใจในผัสสะที่น่ายินดีและก็ขัดเคืองในผัสสะที่ไม่น่ายินดีเป็นธรรมชาติเพราะว่าปราศจากสติอันเข้าไปตั้งไว้ในกายขณะนั้นยังไม่มีความรู้อะไรก็เลยไม่ได้ตั้งสตินะไว้กับกายคือตั้งการระลึกได้ขณะที่จิตสัมผัสอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่มีการระลึกได้ถึงกายไม่เอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายนะขาดสติคือขาดการระลึกได้ให้จิตมาตั้งอยู่กับกายนี่เห็นไหมสอนกายยคตาสติอีกแล้วนะกุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดียินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นนั้นเมื่อเขาไม่มีความรู้ตรงนี้ในช่วงภาวะที่เป็นเด็กนั้นเขาก็เพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นๆนะเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่นะความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดอันเป็นไปในเวทนาทั้งหลายความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะฉะนั้นทารกนั้นก็จะมีอุปทานในเวทนานั้นเรื่อยๆนะมีอุปทานในความรู้สึกสุขในความรู้สึกขัดเคืองในความรู้สึกเฉยๆก็เริ่มยึดมั่นไปนะเพราะอุปทานของกุมารนั้นเป็นเหตุจึงมีภพนะสถานที่เกิดนะเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะฉะนั้นการสถานที่เกิดและการเกิดของกุมารนั้นก็เจริญงอกงามต่อมาเรื่อยๆอุปทานก็เริ่มเหนียวแน่นยึดขันทั้ง5นั้นครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็จบด้วยชราและมรณะโสกะปริเทวะนี่คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นก็ย่อมมีด้วยได้ด้วยอาการอย่างนี้ผู้เจ้าอธิบายตั้งแต่เกิดมาเลยเนาะจนกระทั่งเสียชีวิต1วงรอบชีวิตเป็นอย่างนี้นะใครสงสัยเพิ่มเติมก็ถามมาได้เลยนะไม่มีใช่มั้ยไม่อยู่ที่ใครอ๋ออยู่ที่ตากล้องเนาะยกมือบอกได้เดี๋ยวให้ส่งกันไปให้ไปดูอีกพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเวทนานะอันนี้ท่านได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่เชตวันหลังจากที่ได้ประทับหลีกเล้นมาเป็นเวลาครึ่งเดือนนะพุทธเจ้าเนี่ยจะพยายามหลีกเล้นเป็นระยะเหมือนกันนะครึ่งเดือนบ้างนะ1เดือนบ้าง 2-3 เดือนบ้างอะไรอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้อยู่แล้วโดยประเทศแห่งวิหารธรรมอย่างเดียวกันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยู่แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆเมื่ออยู่โดยวิหารธรรมอย่างนี้เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าคำว่าประเทศแห่งวิหารธรรมนะเขาบอกว่าคำว่าประเทศในที่นี้หมายถึงที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางใจเช่นเดียวกับแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นอยู่ทางกายการที่คงไว้ในรูปศัพท์เดิมเช่นนี้ก็เพื่อจะให้ผู้อ่านได้ทราบเงื่อนงำแห่งภาษาบาลีซึ่งไม่ค่อยจะปรากฏในภาษาไทยงั้นเวลาท่านพุทธทาสจะคงคำเดิมๆไว้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีไว้ด้วยนะภาษาบาลีในที่นี้คือบาลีแบบอักษรไทยท่านตรัสต่อไปว่าเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยนะปัจจัยคือเหตุเพราะเหตุคือมิจฉาทิฏฐิบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสังกัปปะบ้างสัมมาสังกัปปะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวาจาบ้างสัมมาวาจาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉากัมมันตะบ้างสัมมากัมมันตะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาอาชีวะบ้างสัมมาชีวะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวายามะบ้างสัมมาวายามะบ้าง เวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสติบ้างสัมมาสติบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสมาธิบ้างสัมมาสมาธิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือวิตกบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัญญาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่ยังไม่เข้าไปสงบรำงับบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่เข้าไปสงบรำงับแล้วบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือการบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงดังนี้บ้างเวทนานี่ตามไปตลอดเลยนะนี่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเวทนามันจะตามเราไปตลอดเลยในทุกแง่มุมของการเจริญมรรคมันจะจบด้วยเวทนาตลอดเลยนะอันนี้ก็น่าสนใจและอันสุดท้ายที่พระองค์บอกว่าเวทนาย่อมมีเพราะเหตุคือการบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงพยายามเพื่อจะบรรลุถึงสิ่งใดมันจะจบด้วยเวทนาตลอดเลยนั้นเวลาเราทำอะไรสำเร็จทั้งทางดีทางไม่ดีก็ตามเวทนามันจะตามเข้าไปอยู่จบสุดท้ายทุกครั้งเลย อันนี้ก็จะได้เห็นแง่มุมของเวทนานะอืม